blaðsíða 11. Ánamaðkarnir kunna að bjarga sér. Þeir fara langt ofan í jörðina og búa sig þar sem frostið nær ekki til þeirra. Þar býr maðkurinn sér til bæli, dregur sig saman í hnykil og býður eftir vorinu. Þetta kallað að liggja í dvala. Hvernig geta ánamaðkar lifað af veturinn? Í maðkinum stendur, hvernig bæta ánamaðkar jarðveginn?